Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrir hans svar. Ég tek undir að þetta er eitthvað sem ekki bara við í viðskiptanefnd þurfum að skoða, heldur ég að sjálfsögðu fellur þetta undir fjárlaganefnd. Við í viðskiptanefnd þurfum svo sannarlega að kynna okkur þetta líka og hvernig var staða að þessu. Og kannski er bara staðan orðið þannig að það sé hægt að veita ríkisábyrgð án þess að spurja Alþingi. Alþingi getur bara framsalið þetta vald þó að komi ekki eins og fram í þeim lagatexta sem er verið að vísa til í þessu svari. En það sem ég hefði sagði alltaf aðeins að fá að spurja þingmanninn út í frekar varandi það ræður sem hann hefur flutt hér í dag. Þó sem ekki kannski endilega svo ræður sem var hér áðan. Að varðar samskiptin við Evrópusambandið og varandi innstæðutilskipunina. Ég held að það sé mjög nauðsynlegt að fá svör frá efnahags- og viðskiptaráðherra sem er því miður búin að yfirgefa okkur sem varaformaður viðskiptanefndar það hvað nákvæmlega hefur verið gert til þess að koma á framfæri þeim upplýsingum og þeirri þekkingu sem við höfum öðlast frá því að bankarnir okkar hrundu í október 2008 reynsluna og okkar þekkingu á því hvað virkaði örfá sem virkaði varandi innstæðu tilskipuna og hvað var það sem var svo fjölmar sem virkaði ekki og það virðist vera að menn segjast það að þetta hafi rætt á vinnufundum en ég spyr þingmanni hvort hann taki ekki undir það sem nauðsynlegt að fá skýr svör frá stjórnvöldum og það er sérstaklega efnahags- og viðskiptaráðherra sem hefur átt í nokkuð tíðu fundum í Brussel undanfarið það hvað hann hefur nákvæmlega gert til þess að bæði koma framfæri þessum upplýsingum og líka afla sér upplýsinga það hvert Evrópusambandi hyggst eiginlega að stefna með innstæðutryggingakerfið í Evrópu.
Háttvirtur þingmaður